برنامجك دلي يا رضمان.
kulanti wanaagsan dhageystayaal halkani waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-da geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan barteena voasomali.com
tuhur wanaagsan dhageystayaal waa isniin 30-ka bisha July sanadkan waa 2017 ee idaacadda doorimay barnaamijka dhalinyarada waxaa halkan idin kugu soo jeedinaya Jaafar Kukay iyo anigu ah Ibrahim Hassan Danduray.
qodobada aan idin haynana waxaa ka mid ah dhalinyarada ku soo barakacay abaartii dalka ka dhacday oo ay xoolahoodii ka baxeen oo caqabado waaweyn kala kulmaya magaalooyinkii ay galeen maadaama aanay lahayn wax xirfad ama aqoon ah oo ay ku shaqeystaan.
andaba aanu dad oo dhaqata ahayn dadna xoolay ay dhamaadeen inaan halka soo tooso seexdo oo soo toosin muyeen amal kale oo aan qabto oo dhaqdhaqaaqa ma jirto. waay sawtay tidimina amal ugu shaqato amaan ka shaqeeyo halkan aqoontida loo leeyahay dadkii beebaadiya baan halkaas aan isku ogelinay wixii aan wax kula soo bixilayn macnaha noloshayda aan ku kafeyn lahayn in loo qafto nala baram waxaanu saan wax la soo bixilayn.
waxaa kaloo aad maqli doontaan ardada Soomaalida ee wax ka barata jaamacadaha ku yaala dalka Kenya oo sameystay urur ay ku midoobeen
wax ka tirsana guddiga doorashada marka ururka hore u soo jiray laakiin marka aragnay waxaa loo baahday urur mideysan ee ku dhignay dhamaan ardada markaas waxaan go'aansanay inaan sameeyno doorasho xor oo xalaal ah ardada Soomaalida Somali nationality-ga ah ee ku nool waddanka ka qayb qaadanay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii ciyaaraha marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa ku amray Mareykanka inay 750 ka dhimaan shaqaalahooda diblomaasiyadeed isagoo uga jawaabaya cunaqabateynta Mareykanku uu saaray Ruushka sababo la xiriira falagelintii ay ku sameeyeen doorashadii madaxweyne ee Mareykanka ee sanadkii la soo dhaafay. Putin ayaa telefishin laga leeyahay Ruushka u sheegay in dowladdiisu ay qaadi doonto amaba ay qaadi karto tallaabooyin dheeraad ah oo ay uga arguddanayso Mareykanka balse taasi uu isagu ilaa iyo hadda kasoo horjeedo. waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa amarka Putin ku qeexday mid laga shallaayo oo aan loo qiilday karin waxaana ay sheegtay inay qiimeynayso sidii ay uga jawaab celin lahayd. kongreska Mareykanka ayaa khamiistii ansixiyay cunaqabateynta cusub ee Ruushka la saaray oo qayb ka ahayd xirmo cunaqabateyn oo sidoo kale lagu soo rogay dalalka Iran, Kuuriyada Waqooyi. jimcihii ayaa wasaaradda arrimaha dibadda Ruushku waxa ay ku hanjabtay in ay argudan doonto si ay uga falceliso cunaqabateynta cusub ee uu Mareykanku saaray.
qarax iyo rasaas isxigi ayaa maanta oo isniin ah waxa ay ruuxeen caasimadda Afghanistan ee Kabul. saraakiil ayaa ku warantay in qof bom isku soo xiray uu beegsaday safaaradda Ciraaq ee ku taala Kabul iyadoo qaraxaasi kadibna rasaas laga maqlay xaafad ku taala bartamaha magaalada. sarkaal ayaa waxa uu u sheegay wakaaladda wararka ee Faransiiska in dadka rayidka ah laga daadguriyay halkaasi. koox Islaamiga ayaa sheegatay inay ka dambeysay wararkaasi. abaartii muddo dheer jirtay ayaa waxaa saameyn xooggan ay ku yeelatay qoysas badan oo xoolahoodii ay ka dhamaadeen kadibna ka barakacay deegaanada ay ku noolaayeen. dadkaasi waxa ay tageen magaalooyinka ugu dhow balse ma jirto cid si rasma baahidooda wax uga qabatay mana laha xirfado iyo aqoon ay magaalada kaga shaqeystaan. sidaa darteed waxaa ku adkaatay nolosha magaalooyinka. warbixin arrintaas ka haleysa waxaa magaalada Laascaanood noogu soo diray wariyaha v o a Cabdixakiim Olol Cabdikariim Olol.
dhalinyaro aada u fara badan oo iyagu xoolaha raaci jira ayaa ku soo xarooday magaalooyinka iyo kaamka kala duwan ee ku yaala degmada Laascaanood oo waxaana dhalinyaradaasi ay sheegeen in nolosha xoolo raacista ay meesha ka baxday xirfadna aysan lahayn taasoo noloshooda saameyn ku keentay. qaar ka mid ah dhalinyarada iyagu xooluhu ay dhaafeen qoysaskoodu oo ay sheegay inaysan wax amal ahaynin xirfadana aysan garanaynin. dhalinyaradan ayaa waxay si weyn uga hadleen sidii looga soo caawin lahaa in ay bartaan xirfado kala duwan noloshooduna ay ku maareeyaan. dhalinyaradan ayaa wajiyadooda waxaad si weyn uga dareemaysaa baahida ay u qabaan sida ay u heli lahaayeen xirfado ay noloshooda ku mareeyaan ogona mid noqon lahaayeen bulshada.
Dhalinyarada xamanka joogtaan adigu way badan tahay, xoolihiina waa ka dhamaadeen. Dhowr tiri lahaan jiray oo 10 neef wax dhiga jirta, miya inay wax dhimaa jirta. Haddeer shaqo iyo waxaan kori wax camal kuma haystaan. Dee way habeen oo dhan iyo maalin dhan meelaha iska wareegaan. Waxay hayaan iyo wax ka shaqeeyaan iyo wax bartantoona ma jirto.
Waxaad ii sheegtay in dhalinyaro far badan ay kaamka joogaan, wax baranin, horey waxbarasho fursad u helin, xoolihii ay dhaafeen, bal iga oran hadda noloshooda ku jirtaan qaabka ay tahay.
Islaamihiina waa hooyadaas iska jiraan, anaguna dugsina ma haysano, meelaha saxan ma haysano, dowladadaasan wareegna. Wax ka shaqeeyaan ma haystaan, waxay bartaan ma haystaan, waxna kuma mashquulaan, waxna ma haystaan ka shaqeeyaan. Wax Allaah waxaanu qabanay ma jirto. Xoolihiina dhamaaday, wax aanu ka shaqeynayna ma jirto. Wax kale ma jirta, saas aan u hoganaynaa u fadhiinaa u soo wareegalaysaynaa.
Maxaa codsan lahayd waxa idinku daran maadaama dhalinyaro tihiin, aan aragno dee waxbarashana u baahan tihiin, mustaqbal aa rabtaan, waxyaabaha ka dhalinyarahaan idinku codsan lahaydeen maxaa ka mid a?
Waxbarasho iyo waxaan macnihi dee aanu nafta ku maaweelino. Aniga Yasiin Cabdicawil baa la yidhaha. Dadkani dadka xoolo dhaqatadaha weeye xoolay ka dhamaadeen, abaaruhuna saameeyeen. Xoolihii ama day ka dhamaadeen dibil camal bay dadkuna macnaha dee walba xoolo ay ku kala maqnaayo xoolahoodu hantidoodu raacan jiray. Hantidii markii ka dhamaateen camal la'aan bay soo baxeen. Dhalinyaradii waxbarasho iyo wax kale macnaha iyo waxqabasho shaqo ay haysay iyo camal ay haysay iyo fursad kale oo ay macnaha ugu gudbeen ma helin. Halka hogashada waaga ugu beriya qorraxda ugu dhacda bartaas ay camal lama hayaan, wax kale loo bilaabo jirteen, waxbarasho ma haystaan, shaqo ay iyo camal ay ka shaqeeyaan ma jirteen. Marka xaaladoodu nooca weeye
aroortii oo kale markaad soo toosto maxaa qabataana?
Waxaan qabtaa camalaha ma jirto. Inaan halka soo tooso seexdo oo soo tooso mooyaan camal kale oo aan qabto oo dhaqdhaqaaqa ma jirto. Waayo sababto ay tahay meelaan camal ugu shaqatoba ama aan ka shaqeeyo halkan aqoonteeda loo lihido, macnaha magaalooyin kalena mana shaqatee, dadkii reer baadiyaha baa nahay, waana lasoo raro qoxantibaati halkan wax laygu siiyey, waxna la siiyey, waxna loo keenay, midna ma jirin, ma garan. Halkaasaan isku ogeynayna marka xaaladayadu waxa weeye waa cawash waaye giij, bartaasaan ogeynayna.
Marka waxyaabahaad codsanaysaan ee idinku darana maxay tahayna?
Waxa weeye wax qabasho in macnaha wax nala baro, aanu saan wax loo soo bixi lahayn. Aan daaba aanu dad horteed aanu xoolo dhaqata ahayn, haddana xoolay ay dhamaadeen, wixii aanu wax kula soo bixi lahayn macnaha noloshayda aanu ku kafayn lahayn in naloo qabto nala baraan.
Dhalinyaradan ayaa waxay doonayaan inay helaan xirfado noloshooda ay ku maareeyaan, amar haddii xoolihii ay dhaafeen, waxayna bulshada qaybaheeda kala duwan ee gobolka Sool iyo cid kastaba ay ka codsadeen in loo furo xirfado kala duwan si ay nolosha cusub ay ula qabsadaan. Cabdikariin Olol, V O A, magaalada Lascaanood.
Cabdikariin Olol, aad buu mahadsan yahay. Warbixintaasi waxay ku saabsanayd dhalinyaradii abaartu ay xoolahooda ka baabi'isay ee magaalooyinka soo galay oo caqabado xoogan kala kulmaya shaqooyinkii magaalada ay ka qaban lahaayeen maadaama aanay xirfad iyo aqoontoona u lahayn shaqooyinka magaalooyinka ka jira. Sidaas salli ah si ka bedelana, shirkadda caanka ah ee Amazon la yiraahdo ayaa dhowaan xarun cusub oo dadku ay ka adeegtaan ka furtay gobolka Minnesota, waxaana shaqooyin ka helay kumanaan qof oo Soomaali u badan oo gobolkaasi degan oo horay aanan shaqooyin u haysan. Shirkadda Amazon xarunteeda Minnesota ayaa qayb weyn waxa ay ka qaadatay shaqaalaysiinta Soomaalida iyo kobaca dhaqaale ee soo gelaya bulshada Soomaalida ah ee halkaasi ku dhaqan. Wariyaha V O A-da Maxamuud Mascade ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Minneapolis.
Sanad ka hor waxaa shirkadda ganacsiga Amazon oo ka mid a shirkadaha caanka ee sida xawliga uu dhaqaalahoodu u kobcayo ee goob shaqo oo baaxad weyn ka hirgelisay gobolka Minnesota. Shirkaddu waxay doonaysay inay hesho shaqaale gaaraya 5,000 oo qof, qayb ballaaran oo ka mid a jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolkanna waxaa haystay shaqo la'aan oo waxay baahi u qabeen helitaanka shaqo kaafisa noloshooda. waxaana labadaasi baahiyood ay keeneen in jaaliyadda Soomaaliyeed ee Minnesota iyo shirkadda Amazon ay ka wada shaqeeyaan sidii Soomaali badan ay shirkadda shaqo uga heli lahayd. Maxamuud Nuur oo ah madaxa ururka isutaga jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota ayaa sharaxaya siday ku suura gashay in xaruntoodu ay noqoto goob ay Amazon shaqaalaha ka qaadato.
markii hore tilmaamkan u tilmaamnay waxaa weeye baahida maaragtay ka jirta bulshada oo xagga shaqo la'aanta ah ay u baahan yihiin shaqaale degdeg. sida keliya aan ku fulin karno waxaa weeyey inay noo ogolaadaan xafiiskan si toos ah qofkii lagu qaato oo laga qaado background check, imtixaankii uu ku maro, drug testkana maaragtay meesha lagu qaado.
hanaankan shaqageynta ayaa ilaa iyo hadda waxaa ka faa'iidaystay dad gaaraya 1,500 oo qof oo qaarkood ay muddo shaqo la'aan ahaayeen ayna ugu wacnayd iyagoo dhawaan dalkan yimid ama ba aan lahayn xirfado ay ku helaan shaqooyin wanaagsan. Waxaana dadkaasi ka mid ah Suleyman Xuseen Axmed oo 5 bilood ee la soo dhaafay u shaqeynayay shirkadda Amazon. Suleyman waa nin furfuran oo shaqadiisana ku faraxsan.
Waa ku raaxaysaa shaqada Amazon xaqiiqdii 5 bilood oo jooga ilaa heer inaan kor u sii dalac moogiyo marna dib uma aan dhicin. Amazon kolba dad farabadan iyo shaqo dad farabadan Soomaali hadda way u shaqeeyaan.
Soomaalida degan xaafada Sidir iyo nawaaxigeeda ee ka shaqeeya shirkadda Amazon ayaa waxay shaqadooda ku tagaan basas lacag la'aan ah oo shirkadu leedahay.
Baskani waxa uu maalin walba halkan ka baxa 4 jeer isagoo sida shaqaale aad u farabadan kuwaas oo ka shaqeeya xarunta Amazon oo ku taala magaalada Shakopee ee gobolka Minnesota. Waxayna magaaladaasi Minneapolis u jirtaa masaafo dhan 4 daqiiqo. Bulshadii aan la kulmay ee shaqada helayna waxay ku faraxsan yihiin in baskani uu maalin walba shaqadooda geeyo.
Halkaan laga qaadaya waxa lagu geynayaa bas meesha company-ga Amazon ilbaab korteeda ilbaab kurtiisa laga soo qaaday hadan halkana lagu soo celinaya. Waanu ku faraxsanahay inaan ka shaqeeyo Amazon.
Xusni Maxamed waa orodiyahan Soomaaliyeed waxauna ka mid yahay Soomaalida dhawaan gobolkan timid. Kahor shirkadda Amazon ma aanu haysan wax shaqo oo joogta ah, balse hadda 7 bilood ee la soo dhaafay waxa uu ka shaqeynayaa shirkadda Amazon. Kasoo koon Soomaalida ka shaqeysta shirkadda ee ku nool magaalada Minneapolis ay basas bilaash shaqada ku tagaan. Haddana waxa intaa u dheer inay dukaashada salaadaha aanay wax dhibaato ah ku qabin.
Dhibaato kama jirto xagga salaada, si toos ah maaratay waqtiga salaada ay u tukadaan. Jimcada waa meesha lagu tukada, waxaana u sameeyay meel gaar ah oo runtii wuduumeed qalab ugu talagaleen qofkii intuu fariisto uu ku weysesto.
Heerka shaqalaanta ee gobolka Minnesota ayaa in ka yar 400 halka jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka heerkooda shaqalaantuna uu yahay celcelis ahaan 200 oo ah tira aad u badan marka loo eego bulshooyinka kale. Hoos u dhigista heerka shaqalaanta jaaliyada Soomaaliyeed ee gobolkan ayaa arrin aanay daweyn karaynin hal shirkad iyo hal urur oo iskaashaday, balse waa arrin u baahan in madaxda la doorto ee gobolka iyo hoggaamiyasha jaaliyadu ay si wada jir ah isaga kaashadaan. Maxamuud Mascade, VOA, Minnesota.
Door wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay. Haatana ku soo dhawaada heestan halku dhigeedu yahay ka baxay Benben Kinjama ayaa ku luqeynaysa.
Ilow boqolaal qoraha labayii sheekayo intay isboqeen haddana kullumay biliya labo biliya labo kullumay biliya labo biliya labo ilow boqolaal qoraha labayii Shadow all I need my nugget for the
dad bari hore nago runti ha ha du kalmate wagi wa kabariyo sakabalaga babi laga babi dad bari hore nago runti ha Kabalaga babi
nin iyo beenbeen ka baxay ee tirikeen jaamacayre barashada walaalnimada naga badan dan duray waxaan filayaa in mudooyinkan ragi weerar ajeeb oo ku socdo waxaad moodaa in waxyaabo badan oo la qarqarin jiray banaanka la soo dhigaa
ahay hadana dhinac kale ka fiirso ragii iyo dumarkii ka baxan waa leeyahay hadana waa lagu jiraa
jacayl wax kale ku soo heego wayay hadana Kenya dhalinyaro badan oo Soomaali ah ayaa wax ka barata jaamacadaha ku yaala dalka Kenya. Dhowaan ayay isugu yimaadeen kulan ay ku dooranayeen hoggaan cusub oo madax u noqon doona urur ay intooda badani ku midaysan yihiin. Wariyaha VOA-da Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan Nairobi ka soo diray.
Doorashadan oo ay ka qayb qaateen inta badan ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata jaamacadaha magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa mas'uuliyiin ka tirsan safaaradda Soomaaliya ee dalkani Kenya, aqoonyahanno iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee magaalada Nairobi. Waxaana doorashada hoggaanka ardayda Soomaaliyeed ee dalkani Kenya oo ay ku tartamayeen ilaa 4 musharax ay ardaydu ku codeeyeen qaab qorsoodi ah iyagoo adeegsanaya kaararka aqoonsiga ee jaamacadaha ay wax ka bartaan. Doorashada kadib ayaa Hiba Maxamuud Jaamac oo ka tirsan gudiga doorashada gudoomiyaha ardayda Soomaaliyeed ee dalka Kenya waxa ay barnaamijka dhalinyarada VOA ay uga warantay qaabkii ay u dhacday iyo sidii loo soo qaban qaabiyay doorashada.
Magacaygu waa Maxamuud Jaamac, wax ka tirsan gudiga doorashada. Doorashada siyaasiga si xor ah halaal ay u dhacday markaan aragnay hore maamulka uu soo jiray, markaan aragnay maamulka
hore doorashada
gudiga doorashada ee midowga ardayda ee ku nool wadanka Kenya. Marka ururka hore u soo jiray laakiin marka aragnay waxa loo baahday urur mideysan ee ku dhanyihiin dhamaan ardayda. Markaasa waxaan go'aansanay inaan sameeyno doorasho xor ah xalaal ah ee dhamaan ardayda ku nool wadanka Kenya ay ka soo qayb galaan eena cod bixiyaan. Doorashada waxaa ku tartamay 4 musharaxiin, waxa ku jirta gabar iyo 3 rag ah. Waxa ku guuleystay mid ka mid ah ardayda waa hadal halkaan la fadhiyo Xuseen Gaxnu. Alxamdulillaah waxaan ugu qaadatay waxa aad horta uga mahadcelinayaa safaaradda Soomaaliya ee wadan Kenya oo aad uga garab nooga siisay inay dhacdo doorashadan. Haddii ayaga ay noomay qabsoomi lahayn waqti badan aan gelinay, time badan ayagana way na saacideeyeen. Alxamdulillaah si fiican ay ku dhamaatay. Maya doorasho waxay ahayd visible oo xor ah oo xalaal ah oo qof walba codkiisa u dhiibanayo oo arday walba u dhiibanayo qof walba ID-yada jaamacadana lagu codeynayo qof walba arday ee wadanka nool ka qayb qaadanay oo Soomaali ah aa codeynayo.
Waa garta marka ma ardayda jaamacadaha ardayda Soomaalida ee jaamacadaha dhigata ayaa ka qayb galay mise ardaydan kale iyaguna wax barta oo ku jiray
ardayda Soomaalida Somali nationality-ga ah ee ku nool wadanka ay ka qayb qaadanay. Tiro hore ah heysana way jirtay oo sax ahayd oo laakiin tirada dhamaan ma heysan markii hore, laakiin dhaafad waa heysanay. Dhaafadaas aan isticmaalay inaan ku gudbino musharaxiintan sidoo kale ayagana maadaama ay sameynayeen campaign dhamaan ayaga wargeliya ardayda kale saasi arday fara badan xitaa heer waxay gaartay hoolka uu qaadi waayay ardayda qaar ee codbixiyaasha qaar ee banaanka codkooda ay ku sameeyeen maadaama uu hoolkii deeqi waayay arday aad u fara badan ka soo qayb gashay.
Ardaydii ka qayb qaadanaysa doorashada ayaana gudoomiyaha cusub u doortay Xuseen Baaruud Gaxnuug oo helay codadka ugu badan ee doorashada. waxaana qaar ka mid ah ardayda iyo musharaxiintii doorashada ay soo dhaweeyeen qaabkii ay u dhacday doorashada.
Magacaygu waa Faisal Xuseen Ibraahim, waxaan ahay ardayda Soomaaliyeed ee jaamacadda Dalka Kenya qasta Nairobi. Doorashadu sidii golaha shaqeeyo waxay ahayd doorasho xalaal ah oo xor ah oo qarsoodi ah, qof walba arday ah oo Soomaaliyeed bay u furnayd. Waxaan rabaa inaan ka qaar ka aqoonsiga ardaynimo.
Marka maxaa maamulka sababta u dhisanaysaa maxayd?
Maamulka waxa u dhisanaysaa sababta in ardayda Soomaaliyeed ee wadanka Kenya ku nool ah Nairobi inuu mudeeyo xuquuqdana maarta ka hadlo. Qaastan waxaan rabnaa inaan ardayda sida ku sheegi doono guddoomiyaha in loo fido ardayda maarta aqoonsi diiwaangelin si maarta ay ku helaan baasaboorro iyo loo sii maarta fiiso wadanka ku joogaan waxbarasho.
Maxaa ka mid ah caqabado? Ma jiraan caqabado kale oo ay qabaan ardayda Soomaalida?
Aad iyo aad bay u qabaan. Kow, horta fiisada maarta waxbarasho ee wadanka ma heli karaan. Mid kale waxaa jirta maarta diiwaan ma lihin ardayda Soomaaliyeed oo kooban in diiwaan la sameeyo, ardayda isbartaan, deposition la sameeyo, maarta ardayda maarta lagu barbaari, maarta inay noqdaan ardayu arda wanaagsan xagga maamulka wanaagsan ay noqdaan.
Bismillahi raxmaani raxiim. Magacaaga Cabdiqaadir Cabdi baa la yirahda. Anigu guddoomiye ku-xigeenka ardayda Soomaaliyeed horaan ahaa, haddana waxa weeye u tartamay guddoomiyaha u tartamay. Waxaa iga guuleystay walaalkay Xuseen Gacmo. Aad iyo aad baan ugu hambalyeeyey, waana ku faraxsanahay inay doorasho saasi ay intay dhacdo lagu kala guuleysto. Daba waajiba way lahayd oo doorashadaas waa ka soo baxday. Ardada Soomaaliyeed oo halkan joogta oo jiilka cusuba soo karahaya oo ayagu laftigoodi wax ku bartay ku baranahaya mustaqbalka dambe dalkooda iyo dadkooda ay u anficilahayeen doorasho iyo nidaamyada rabo in loo gudbo ay wax ugu qabtaan, iyo ardada Soomaaliyeed oo macnaha codayntooda ahayd wax ay ku midaysan yihiin inay wax ay wada leeyihiin inay meesha ka soo baxaan. Labada fashinba way ahayd, way ka soo baxday. Haddana waxa weeye waa lagu guuleystay, si fiican oo farxad lahay u dhacday. Qof kastoo arday Soomaaliyeed ee hadda wuxuu macnaha aaminsan yahay inuu wax uu leeyahay meesha ay yaallaan, dibna ay u wada midoobayaan haddii la guuray wixii ay rajadooda ay gaari doonaan insha Allah.
Gabagabadii Xuseen Baaruud Gaxnuug, guddoomiyaha cusub ee ardayda Soomaaliyeed ee dalkani Kenya, ayaa ka hadlay caqabadaha ay inta badan wajahayaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee wax ka baranaya dalka Kenya.
Marka saasay ahayd, waxaan nagala soo qayb galay sihayaha safaaradda Soomaaliya, ahna madaxa qunsulka safaaradda Soomaaliya ee Kenya, Cali Maxamed Sheekh Cali Bigadi. Maxad aad minaa waxa u badan buu mudan yahay. Waxaa nagala soo qayb galay maarta aqoonyahamiin Dr. Ibrahim Bursalidu ka mid yahay, isagana aad baan ugu mahadcelinayaa oo maaratay qabanqaabada madashaas aad uga qayb qaatay. Waxaa nagala soo qayb galay ardada Soomaaliyeed ee wadankan ku dhaqan guud ahaan Kenya ee jaamacadaha ka dhigtaan, oo maaragtay maalinkaas ayaga ana muddo ka badan 10 saacadood u dulqaateen in doorashadaasu ay si cadaaladana u dhacdo, lagana yool gaadho oo ujeedadii iyo visionkii laga lahaa minaa waxa lagaga guuleysto. Markii qof Soomaaliyeed la dhaho caqabadaha uu qabo, Soomaaliyeed ay ula siman yihiin, markay haddana arday si noqdaan macnaha caqabado gaar ah qabaan oo maaragtay ardaynimo, caqabadaha ay qabaan waxaa ka mid ah sida walaalka Faisal ku sheegay in student visa-ga waxa la dhaama maaragtay people's pass-ka wadankan maaragtay lagu dhibo ardada.
Khadar Maxamuud Xareed, VOA Nairobi.
Waa hagaag haasana dhigistaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha. Waxaa soo jeedinaya Axmed Cali Sheekh.
kulan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aynu ku bilownay ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ayaa maanta waxa uu yimid maxkamad ku taala dalka Spain, halkaas oo uu ku wajahayo eedeemo ku saabsan in uu qiyaamay lacag canshuur ah. Dacwadoogayaasha dalka Spain ayaa Cristiano Ronaldo ah ciyaaryahanka ugu qanisan dunida ku eedeynaya inuu qiyaamiyey lacag dhan 14.7 million oo yuro, una dhiganta 17.3 million oo dolar oo canshuur ah tan iyo sanadii 2010. Xidiga kooxda Real Madrid ayaa beeniyey eedeemahani, waxaana uu sheegay inaanu wax qiyaana ah samaynin. ciyaaryahan Cristiano Ronaldo 32 jir ah ayaa ah ciyaaryahankii ugu dambeeyey qaar ka mid ah xidigaha ka ciyaara horyaalka dalka Spain oo mas-uuliyiinta dalkaasi ay ku haystaan inay lacagta canshuurta qiyaameen. Xidiga dalka Argentina iyo kooxda Barcelona, Lionel Messi ayaa ah ciyaaryahankii ugu dambeeyey oo lagu riday xukun 12 bilood oo xabsi ah kadib markii lagu helay dembi la mid ah kan Cristiano Ronaldo lagu haysto. Si kastaba, maxkamadda ayaa waxa ay xukuntay in haddii xidigani uu bixiyo 200,000 oo yuro, uu markaasi ka baaqsan karo in xabsiga uu aado. Dhinaca kale, macalinka kooxda Arsenal Arsene Wenger ayaa waxa uu diiday warar warka ku saabsan in kooxdiisa ay wajihi doonto dhibaato sabab la xiriira in qaar ka mid ah ciyaaryahanadeeda muhiimka ah ay galayaan sanadkii ugu dambeeyay ee qandaraaska ay kula jiraan kooxdaasi waxana uu sheegay in xaaladu ay tahay mid wanaagsan kooxda Arsenal ayaa waxa xidigeeda muhiimka Alexis Sanchez iyo Mesut Ozil ay sanadkan ciyaari doonaan qandaraaskoodii ugu dambeeyay ee kooxda Arsenal waxana sidoo kale dhibaatooyin noocaas oo kale ay ka wajahaysaa ciyaaryahanno ay ka mid yihiin Alex Oxlade-Chamberlain, Santi Cazorla, Jack Wilshere iyo Karen Gibson oo dhammaantood 12 bilood oo kaliya ay ugu haarsan tahay qandaraaska ay kula jiraan kooxda Arsenal si kastaba Arsene Wenger ayaa waxa uu sheegay in uu rajaynayo in ciyaaryahanadaasi ay u ciyaaraan si wanaagsan xitaa haddii ay jirto in sanadkan uu yahay kii ugu dambeeyay ee kooxda waxa uu yiri haddii aynu ku qiimeynayno qaab ciyaareedka ciyaartooyda inta uu la eg yahay qandaraaska kooxda ay kula jiraan waxaanu markaasi ciyaaryahankaasi ka sii xil laheyn 20 sano oo qandaraas ah oo uu ku farxo ugu dambeyntii ah ciyaaryahan Philippe Coutinho ayaa waxa ay xaqiiqtahay inuu ku biiri doono kooxda Barcelona xilli ciyaareedkan waxa sidaasi ku waramaya wargeyska ka soo baxa magaalada Barcelona ee Sport la yiraahdo warar ayaa waxa ay sheegay in kooxda Liverpool ay aqbashay damac ciyaaryahankan ah inuu ku biiro kooxda ka dhisan garoonka New Camp isla markaana labada kooxood imikay u baahan yihiin in ay ka wada hadlaan lacagta ciyaaryahankaasi looga iibinayo naadiga Barcelona kooxda horyaalka dalka Spain ee La Liga ka ciyaarta ayaa hore waxay kooxda Liverpool ugu yabooday lacag 85 milyan oo euro ah lacagtaasi oo kooxda Liverpool ay soo diiday kooxda Barcelona ayaa la filayaa in ay lumiso ciyaaryahan Neymar oo la rajaynayo inuu ku biiro kooxda PSG ee dalka Faransiiska waxaana ay doonaysaa in xiddiga reer Brazil ay ku beddesho xiddiga reer Brazil ee kooxda Liverpool Philippe Coutinho xubintii ciyaarahana waa nagay
Ahmed Cali Sheekh iyo xubintii ciyaaraha ayaanu intaasi kaga gudbeynaa dhageystayaal waxaanu ku sii dhawaanaynaa gabagabadii idaacadda iyo duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinayay idaacadda anigoo ah Jacfar Kuka iyo Ibraahim Xasan Daanduray Maxamed Cabdi Xasan Sandheerana dhanka farsamada ayuu naga caawiyay oo gacan naga siiyay waxaan ku soo gabagabeynaynaa idaacadda iyada hees uu ku luqeeyo fanaanka Nimcan Hilaac ma dhama adduunyada ayaa lagu magacaabaa intaynu dib u kulmayno Nemat gali
Madamo adu yedu Walil fadiman Dal markad ka qabatanya ka qabatanya Ka kala dahayo dahayo Deliya hadiya che hadiya che Madamo adu yedu Walil fadiman Adi wana dehankarin